зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага, Срдјан Стојанчов. Добро вечер, ги слушате вестите во 19 часот. Во нив објавуваме. Анкетната комисија за расчистувањето на инцидентот во собранието уште не е почната со работа, а власта и опозицијата веќе се фатија за гуша. Трибина на Институтот Павел Шатев. Можноста за компромис за името е чиста флоскула. Разбиен српско-босански канал за шверц на оружје.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Немањето политичка стратегија од тогашната власт, силните бизнис интереси на политичката елита да профитира од војните на Балканот, како и отсуството на свест кај народот дека државата ќе биде самостојна, се главните причини за ненапредувањето на Македонија во евроинтеграцијските процеси во 90-тите години од минатиот век. Ова се основните заклучоци на трибината на тема македонските евроинтеграции во 90-тите години, што денеска во Скопје се одржа во организација на Институтот Павел Шатев. На трибината учествуваа пратеникот Петар Попарсов од ВМРО-ДПМН, кој е и председател на Собраниската комисија за европски прашања, поранешниот министер за надворешни работи Слободан Чашудле, професор Димитар Мирчев и поранешниот амбасадор Ристо Никовски. Професор Мирчев оцени дека можноста за компромис со Грција е чиста флоскула зашто Атина воопшто не сака компромис. Учесниците на трибината сметаат дека Европската Унија ќе мора да се соочи со пречката наметната од Грција во моментот кога Македонија ќе ги спроведе сите необходни реформи и кога целосно ќе го имплементира европското законодавство. Поставени се преостанатите две скулптури на лав од вкупно 4 од северната страна на мостот Гоце Делчев. Лавовите од авторот Константин Јанев се поставени на двете страни од мостот во стражарска положба. Изработени се од бронза, тешки се по 5,5 тони, а високи се 5 метри. Двата лава чинат 1 милион и 180 илјади евра и се дел од владиниот проект Скопје 2014. Пред 5 дена беа поставени и двата лава од јужната страна на мостот. Во соработка на Српската и на Босанската полиција, денеска е разбиен меѓународен канал за шверц на оружје, соопшти српскиот министер за внатрешни работи Ивица Дачиќ. Во акцијата се уапсени 6 луѓа, а запленето е поголемо количество оружје и експлозив. Дачиќ изјави дека лидерот на групата и уште четворица други се уапсени во Белград, а шестиот член е притворен во Босна. Турските безбедносни сили денеска уапсија тројца луѓе осомничени дека се членови на Курдската работничка партија откако откриле 65 килограми експлозив скриени во нивниот автомобил. Експлозивот бил скриен во резерварот за гориво на автомобилот кој бил запрен во Дијарбакир, главниот град на југоистокот на Турција каде што курдите се мнозинство. Апсењето доаѓа во период кога Курдската работничка партија еднострано прогласи прекин на огнот поради светиот месец Рамазан. Курдите ја почнаа војната за самоуправување на курдскиот дел од земјата во 1984 година. Конфликтот досега однесе околу 45 000 жртви. Вратата на една зграда во новите еврејски гробишта во источно-германскиот град Дрезден е оштетена откако непознати напаѓачи подметнале пожар. Огнот избувнал пред вратата на зградата во која се чуваат телата на покојниците пред погреб. Огнот е изгаснат по брза интервенција на пожарникарите. Полицијата верува дека мотивите за пожарот се ултранационалистички и антисемитски. Рускиот премиер Владимир Путин свечено го пушти во употреба нафтоводот што треба да ја носи сибирската нафта во Кина. Зборувајќи во источниот сибирски град Сковородино, Путин рече дека нафтоводот е важен проект за Русија зашто помага да се расшири продажбата на енергетските ресурси. За сега најголем дел од руските енергенси се извезуваат во Европа.
Радио Слободна Европа, радио со доверба.
Утре почнува со работа анкетната комисија што треба да го разреши инцидентот во собранието. Уште не почната со работа, комисијата веќе создава несогласување меѓу власта и опозицијата. Опозицијата инсистира седниците да бидат отворени за јавноста, додека власта сака тие да се од затворен карактер. Горас Чомовски.
За понеделник се најавува првата седница на анкетната комисија која треба да го расветли инцидентот во собранието. Се подготвуваат стручни служби за расветлување на доказите, а преседавачот очекува соработка од сите институции, од спикерот Белјановски па се до врвот на МВР. Иако уште не почнати, на самиот старт се отвара дилема дали седниците треба да бидат отворени за јавноста или пак тие да се од затворен карактер. Дали да се прави театар, како што вели Хайрула Месини, председател на комисијата.
Мислам дека јавноста има по-добри теми да се занимава или не заслужува јавноста да се макетира. И на јавноста му требаше само заклучокот, што ќе биде заклучено на крај. можеме тоа нека сите се спремни да седат да работат за да се договара.
Епилогот од анкетната комисија за физичкото насилство во парламентот е тест за главните ривали. Дали ќе смогнат сили да воспостават нормален политички диалог, кога се во прашање одговорност на самите избраници или на полицијското раководство. И власта и опозицијата инсистираат на што побрзо расчистување на сонежите, кој бил главниот иницијатор за инцидентот во законодавниот дом меѓу пратениците.
Очекувам да има резултати работата. Ако се обидеме слично како при дискусиите за интерпелациите за Велјановски и Јанкуловска да е дефокусирана одговорноста, тогаш можно е да се случи и обратното. Се надевам нека брзо и прецизно ќе ги најдеме заклучоците кои што ќе одат во насока не да осудиме некого, туку да ги подобриме механизмите на работа на Македонскиот парламент.
Искам дека преку јавна работа граѓаните и медиумите ќе може да доволат вистината, бидејќи ние инициативаме се расчисти и повара на тенната комисија, така да абсолютно мислам дека нема потреба да биде тајна работата, бидејќи нема тајни, не сакаме да има тајни. Нам не одговара работата, бъде се заврши и вистината да излезе на виделина.
Велат пратеникот Илија Димовски, член на анкетната комисија, и Гордан Георгиев, подпредседател на СДСМ. Иако стартуваше есенското парламентарно соочување, малкумино неформално анкетираните пратеници веруваат во одлуката на анкетната комисија, што би била прифатлива за СДСМ и ВМРО-ДПМН. За Слободна Европа од Скопје, Гораш Чомовски.
Музика, култура на Радио Слободна Европа.
Нема пари за археолошки истражувања во манастирот Свети Никола од 11. век во Мариовското село Манастир. Археолозите велат дека се потребни уште 5 до 6 години да се заокружат археолошките истражувања само во јадрото на манастирот. Моника Талеска.
Министерството за култура годинава не одвои пари за археолошки истражувања во манастирот Свети Никола во Мариовското село Манастир, иако се работи за споменик на културата со огромна културно-историска вредност кој датира од раниот 11. век. Археолозите кои се децени и работат на овој објект истакнуваат дека историјата на манастирот се дели на две етапи. Во првата е конституиран монашкиот живот, а во втората од крајот на 14. и почетокот на 15. век. Манастирот прераснал во развиен цивилизацијски, економски, културен и духовен центар на Мариово, гледано во контекст и релација со Солун, кој бил познат како Париз на средновековието. Манастирот изобилува со слоевите археолошки наоди, откривени богат фреско живопис, сакрален дел, долните делови на црквата посветена на Свети Никола, која била рушена и повторно градена низ вековите.
Ги откривме сегменти од манастирскиот комплекс, сакралниот сегмент, каде што се извршени погребувања, монашки посвет карактер и профани, односно градби наменети за живење и стопанисување. Тоа се едно уникатните до сега откритие на вака рано решение на манастирски комплекс на просторот на Македонија.
Истакнува доктор Бранислав Ристевски, раководител на археолошките истражувања на манастирот во изминатите 20 години. Според неговите проценки потребни се уште 5 до 6 години за да се заокружат археолошките истражувања само во јадрото на манастирот. А напорите на игуменот се што поскоро манастирот да ја врати својата првобитна функција кога бил духовен центар на Мариово.
И овој манастир сметаме дека треба да прерасне во еден таков духовен центар на Мариово. Во скоро време би очекувале нели да се изгради гостинскиот конак, да се овозможи во други простори да се извршуваат духовни и културни активности и тоа ќе биде пресудно за понатамошниот живот во манастирот.
Изјави отец Никола, игумен и единствен монах во манастирот Свети Никола. Со денационализацијата, вратен имотот на МПЦ и обновен монашкиот живот, манастирот не може да го стави сепак во функција својот простор, па наместо развиена економија, сега се обидува екзистенцијата да ја обезбеди со пчеларство. Сепак во тек се бројни градежни зафати за изградба на монашки, гостински, конак, кујна. За манастирот Свети Никола, кој се наоѓа во средиштето на Мариово, за сега најголем интерес покажуваат странски туристи, пред се авантуристи кои трагаат по скрините културни богатства на Македонија.
И манастирот заедно со другите институции ги понуди своите можности за изразување на гостопримство на тие луѓе кои што ќе трагаат по таа убавина. Со помош на општината Прилеп во конкретно на месец септември ќе биде објавена една брошура За главните центри и места што може да бидат посетени во Прилепско Маријово, манастирот Свети Никола, манастирот Свети Илија, селото Витолиште, крај брегот на Црна, како тоа едно атрактивно место во Маријово.
Најави отец Никола. Но за да се стави во функција на руралниот манастирски туризам, треба што поскоро да завршат археолошките истражувања на овој духовен храм. Инаку Маријово плени со својата еколошка чистота, природни ресурси како вода, рудни богатства, ретка флора и фауна. За Радио Слободна Европа од манастир Моника Талеска.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница magdenes.org.
Социјалдемократскиот сојуз е подготвен да ја преземе власта и перспективно да ја води државата, но е неподготвен да ги добие изборите, анализира неделникот Глобус. Форум се занимава со, како што вели, Дизниленд дипломатијата, а Фокус донесува интервју со градоначалникот на Карпаш Стефчо Јакимовски. Прегледот на неделниците го направи Горица Попова.
Можна обширна и детална анализа на топлото политичко лето што ја стопи жешката есен објавува на новото издание на Глобус. Поентата на анализата се чини е дека СДСМ е подготвен да ја преземе власта и перспективно да ја води државата, но е неподготвен да ги добие изборите. Авторот на анализата покрај другото им забележува на СДСМовските стратези дека го промашиле летово. Не одолеа, вели, на примамливите перспекти на туристичките агенции и не ја оставија власта самата без нив да се пече на бришаниот простор на песочните морски плажи. А судејќи според релаксираните лица и на оние од власта и на оние од опозицијата, најмногу што може да се очекува престојна есен е едногодишно одлагање на најавите за предвремени парламентарни избори. ДПМН е, забележува авторот на анализата, нема да се става во опозиција да го открие својот опад над рейтинг, а СДСМ е се уште недоволно посакуван да го преземе водството во земјава. А во меѓувреме, значи што поскоро, Црвенковски конечно ќе треба да го најде и партиското членство и на граѓаните да им го представи идниот македонски премиер со кого тој ќе оди на победа на наредните избори. На тој начин ем ќе ги неутрализира пропагандните ВМРовски напади за неговата политичка историја, ем и на СДСМ ќе му проектира нова перспектива, заклучува Глобус. Дизниленд дипломатија, гласи едиторијалот на форум во врска со до болка тажната појава, како што вели авторот, колку политичките партии се подготвени да ги жртвуваат интересите на државата Македонија за да ќарат некое ефтино дневно политичко поенче. Показател за ваквата неодговорна политика и именувањето на новиот амбасадор на Македонија во НАТО, Мартин Треневски. Авторот се осврнува на ставовите на Треневски, велејќи дека таквото непознавање на механизмите на НАТО проблематизира на стратегиските партнери и скандалозните лаички ветувања, како на очајни кандидати за локален кмет на селски предизборен митинг, кога кандидатот ветува дека ќе се залага за сосема невозможни работи, предизвика смеа во буквална смисла на зборот на клучните амбасадори во Македонија, зашто авторот тврди дека за ова има информации од прва рака, што дополнително ја влоши и онака разнишаната меѓународна позиција на државата, завршува авторот на едиторијалот во форум. Големо интервју со градоначалникот на Карпош, поранешен либерал-демократ, но сега социјал-демократ Стефче Јакимовски, објавува Фокус во најновиот број. Насловот што редакцијата го извлекува од неговите зборови во интервјуто, Минчо Јорданов мора да биде сервилен кон Груевски за да си ги оствари личните бизниси, звучи прилично интригирачки. А повод за интервјуто е жестоката полемика со весникот Нова Македонија, чиј собственик покрај другото е Минчо Јорданов. Па Јакимовски се прашува зошто еден весник како Нова Македонија со широк дијапазон на критики за транзицијските аномалии и транзицијските богаташи не сака да дозволи да се отвори полемика за сите богаташи во државава. Па прашува, од каде му е имотот на оној што ги плаќа новинарите во овој весник? Во интервјуто за Фокус Јакимовски говори за актуелната политика на премиерот Груевски, па во врска со преговорите за името смета дека тој докрај ќе остане цврсто на своите позиции, да нема компромис. Сите негови политики се тотално храхирани, па ова му е единствената сламка за спас и смета дека Груевски не е подготвен да ја даде власта по никоја цена. Од Скопје за Радио Слободна Европа се јави Горица Попова.
Тоа беше се во вечерната емисија на Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага со вас беа Махир Елшани и Срдјан Стојанчо. До слушање.